Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαια 2 και 3. «Ξέρεις ακόμα», συνέχισε ο Δαβίδ, «τι έχει κάνει σε μένα ο Ιωάβ, γιος της Ερουίας, και ακόμα τι έκανε στους δύο αρχιστράτηγους του Ισραήλ, δηλαδή στον Αβενίρ, γιο του Νίρ, και στον Αμασά, γιο του Ιεθέρ. Τους σκότωσε και εκδικήθηκε σε καιρό ειρήνης για θανάτους που είχαν γίνει σε καιρό πολέμου. Έτσι σπήλωσε με αίμα αθώων τη στρατιωτική μου τιμή. Να ενεργήσεις με σοφία και να μην τον αφήσεις να πεθάνει ήσυχα από γυρατιά. Στους γιους του Βαρζιλαΐ, του Γαλαδίτη, να δείξεις αγάπη και να τους επιτρέψεις να τρώνε στο τραπέζι σου, γιατί αυτοί ήρθαν και με βοήθησαν όταν έφευγα να γλιτώσω τον αδερφό σου τον Αβεσσαλόμ. Είναι ακόμα και ο Σιμεΐ, γιος του Γυρά, ο Βενιαμινίτης, από τη Βαχουρίμ. Αυτός εκτόξευσε εναντίον μου βαριές κατάρες όταν πορευόμουν προς τη Μαχαναΐμ. Αλλά μετά κατέβηκε στον Ιορδάνη για να με προϋπαντήσει. Τότε του ορκίστηκα ενώπιον του Κυρίου ότι δεν θα τον εκτελούσα. Τώρα όμως εσύ μην τον αφήσεις ατιμόρυτο. Είσαι άνθρωπος με σοφία και ξέρεις τι θα του κάνεις, ώστε να πάει από βίαιο θάνατο. Ο Δαβίδ πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ. Η βασιλεία του στον Ισραήλ διήρκεσε 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλεψε στη Χεβρόν και 33 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του ο Σολομών και η βασιλική του εξουσία ήταν καλά στερεωμένη. Μια μέρα ο Αδωνίας, γιος της Αγκίθ, πήγε να συναντήσει τη Βίρ Σαβεέ, μητέρα του Σολομώντα. «Έρχεσαι για καλό?» τον ρώτησε. Εκείνος απάντησε «Για καλό». «Έχω να σου πω κάτι», της είπε μετά. «Λέγε», του απάντησε εκείνη. «Εσύ ξέρεις», της είπε ο Αδωνίας, «ότι σε μένα ανήκε η βασιλεία και όλοι οι Ισραηλίτες περίμεναν ότι εγώ θα γινόμουν βασιλιάς. Αλλά η βασιλεία έφυγε από μένα και πέρασε στον αδερφό μου, γιατί έτσι το θέλησε ο Κύριος. Τώρα λοιπόν έχω κάτι να σου ζητήσω, μη μου το αρνηθείς». Εκείνη του απάντησε. «Λέγε, θέλω», της λέει, «να ζητήσεις από το βασιλιά Σολομώντα, και ξέρω πως δεν θα σου το αρνηθεί, να μου δώσει την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για γυναίκα». «Καλά», αποκρίθηκε η Βιρσαβέ, «εγώ θα μιλήσω για σένα στο βασιλιά». Η Βιρσαβέ παρουσιάστηκε στο βασιλιά Σολομώντα για να του μιλήσει για τον Αδωνία. Ο βασιλιάς σηκώθηκε να την προϋπαντήσει, υποκλήθηκε μπροστά της και κάθισε στο θρόνο του. Έβαλαν και ένα θρόνο για τη μητέρα του, στα δεξιά του, και εκείνη κάθισε. «Έχω να σου υποβάλω μια μικρή παράκληση», του είπε. «Μη μου την αρνηθείς». Ο βασιλιάς της είπε. «Ζήτησε ό,τι θέλεις, μητέρα. Δεν θα σου το αρνηθώ». Εκείνη του είπε. «Να δοθεί η Αβισάγ η Σουναμίτισσα στον αδερφό σου τον Αδωνία για γυναίκα». Ο Σολομών αποκρίθηκε στη μητέρα του. «Γιατί ζητάς την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για τον Αδωνία?» «Ζήτησε τότε γι' αυτόν και τη βασιλεία, αφού αυτός είναι αδερφός μου, μεγαλύτερος από μένα, και έχει με το μέρος του τον ιερέα Αβιάθαρ και τον Ιωάβ, το γιο της Ερουίας». Τότε ο βασιλιάς Σολομών έδωσε όρκο ενώπιον του Κυρίου, «να με τιμωρήσει ο Θεός», είπε, «αν αυτό που ζήτησε ο Αδωνίας δεν το πληρώσει με τη ζωή του. Μα τον αληθινό Θεό που με ανέβασε στο θρόνο του πατέρα μου Δαβίδ, στερέωσε την εξουσία μου και μου υποσχέθηκε το θρόνο για μένα και τους απογόνους μου, ο Αδωνίας σήμερα κιόλας θα θανατωθεί». Έστειλε λοιπόν ο βασιλιάς τον Βεναΐα, γιο του Ιεοειδά, και τον σκότωσε. Έτσι πέθανε ο Αδωνίας. Στη συνέχεια ο βασιλιάς είπε στον ιερέα Αβιάθαρ, «Φύγε και πήγαινε στην Αναθώθ στα κτήματά σου. Είσαι άξιος θανάτου, δεν θέλω όμως να σε θανατώσω σήμερα, γιατί κάποτε εσύ, τον καιρό του πατέρα μου Δαβίδ, ήσουν υπεύθυνος για την κυβωτό του Κυρίου του Θεού και γιατί υπέφερες όλα όσα υπέφερε και ο πατέρας μου. Έτσι ο Σολομών απαγόρευσε στον Αβιάθαρ να ασκεί τα καθήκοντα του ιερέα του Κυρίου και εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Κύριος για την οικογένεια του Ηλί στη Σιλό. Η είδηση αυτή έφτασε στον Ιωάβ. Και επειδή είχε και αυτός ακολουθήσει τον Αδωνία, όχι όμως και τον Αβεσσαλόμ, κατέφυγε στη σκηνή του Κυρίου και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Όταν αναγγέλθηκε στο βασιλιά Σολομώντα ότι ο Ιωάβ κατέφυγε στη σκηνή του Κυρίου, πλάι στο θυσιαστήριο, έστειλε τον Βεναΐα, γιο του Ιεοειδά, με τη διαταγή να σκοτώσει τον Ιωάβ. Πήγε ο Βεναΐας στη σκηνή του Κυρίου και είπε στον Ιωάβ, «Ο βασιλιάς λέει να βγεις από εκεί». Ο Ιωάβ απάντησε, «Όχι, εδώ θέλω να πεθάνω». Τότε ειδοποίησε ο Βεναΐας το βασιλιά. «Αυτή την απάντηση μου έδωσε ο Ιωάβ», του είπε. Ο βασιλιάς του απάντησε, «Κάνε όπως σου είπε, σκότωσε τον επιτόπου και θάψε τον, για να απαλλάξει σε μένα και την οικογένεια του πατέρα μου από την ευθύνη για το θάνατο των δύο αθώων που σκότωσε ο Ιωάβ. Ο Κύριος ας καταλογίσει στον Ιωάβ την ευθύνη για το δικό του θάνατο. Σκότωσε με ξύφος δύο άντρες που ήταν δικαιότεροι και καλύτεροι από αυτόν, χωρίς ο πατέρας μου ο Δαβίδ να το γνωρίζει. Τον Αβενίρ, γιο του Νίρ, αρχιστράτηγο του Ισραήλ, και τον Αμασά, γιο του Ιεθέρ, αρχιστράτηγο του Ιούδα. Η ευθύνη για αυτούς τους φόνους βαραίνει για πάντα τον Ιωάβ και τους απογόνους του, ενώ στο Δαβίδ και τους απογόνους του, στην οικογένειά του και στους διαδόχους του θρόνου του, ας υπάρχει ειρήνη από τον Κύριο για πάντα». Έτσι πήγε ο Βεναΐας και χτύπησε τον Ιωάβ και τον σκότωσε. Τον έθαψαν στο σπίτι του κοντά στην έρημο. Τον Βεναΐα ο βασιλιάς τον διόρισε αρχιστράτηγο στη θέση του Ιωάβ και τον ιερέα Σαδόκ τον διόρισε στη θέση του Αβιάθαρ. Έπειτα ο βασιλιάς έστειλε και κάλεσε το Σιμεΐ. «Χτίσε ένα σπίτι στην Ιερουσαλήμ», του είπε, «και κάθισε εκεί. Δεν θα βγεις από την πόλη για κανένα άλλο μέρος. Να ξέρεις πως την ίδια μέρα που θα βγεις και θα περάσεις το χήμαρο των κέδρων, θα πεθάνεις και τότε η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά δική σου. Ο Σιμεή απάντησε στο βασιλιά: «Πολύ καλά. Όπως είπε ο Κύριος μου ο βασιλιάς, έτσι θα κάνω ο δούλος σου». Ο Σιμεή έμεινε στην Ιερουσαλήμ πολύ καιρό. Είχαν περάσει 3 χρόνια όταν 2 δούλοι του Σιμεή δραπέτευσαν προς τον Αχής, γιο του Μααχά και βασιλιά της Γάθ. Ο Σιμεή ειδοποιήθηκε πως οι δούλοι του βρίσκονταν στη Γάθ. Σηκώθηκε λοιπόν, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήγε στη Γάθ, στον Αχής, για να πάρει τους δούλους του. Έπειτα γύρισε μαζί τους στην Ιερουσαλήμ. Όταν αναγγέλθηκε στο Σολομώντα ότι ο Σιμεή πήγε από την Ιερουσαλήμ στη Γάθ και ξαναγύρισε, έστειλε και κάλεσε το Σιμεή. «Δε σε όρκησα στον Κύριο», του είπε, «και δε σε προειδοποίησα ότι την ημέρα που θα βγεις και θα πας οπουδήποτε, εξάπαντος θα πεθάνεις? Και μου απάντησες ότι συμφωνείς με το λόγο που άκουσες. Γιατί λοιπόν δε φύλαξες τον όρκο του Κυρίου και την εντολή που σου έδωσα? Εσύ ξέρεις», του είπε ακόμα, «πόσο κακό έκανες στο Δαβίδ τον πατέρα μου. Ο Κύριος θα σου ανταποδώσει την κακία σου. Ο βασιλιάς Σολομών όμως θα είναι ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίδ θα είναι ακλόνητος για πάντα ενώπιον του Κυρίου». Τότε ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στο Βεναΐα, γιο του Ιεοϊδά, και έβγαλε το Σιμεή έξω από το παλάτι και τον σκότωσε. Έτσι η βασιλεία του Σολομώντα σταθεροποιήθηκε. Ο Σολομών έγινε γαμπρός του Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, παίρνοντας γυναίκα την κόρη του. Την έφερε στην πόλη Δαβίδ, ώσπου να τελειώσει το χτίσιμο του ανακτόρου του και το χτίσιμο του ναού του Κυρίου και των τυχών της Ιερουσαλήμ. Ο λαός όμως θυσίαζε στους διάφορους ιερούς τόπους, γιατί δεν είχε ως τότε χτιστεί ναός προς τιμήν του Κυρίου. Ο Σολομών αγαπούσε τον Κύριο και τηρούσε τα προστάγματα του Δαβίδ, του πατέρα του. Πρόσφερε βέβαια και ο ίδιος θυσίες και θυμιάματα στους ιερούς τόπους.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων. Τελειώσαμε την προηγούμενη φορά το πρώτο κεφάλαιο και είδαμε ότι ο Δαβίδ πια βρίσκεται στα τελευταία του. Πριν πεθάνει ο Δαβίδ, σε ηλικία 70 ετών, κάλεσε τον Σολομώντα, τον ευλόγησε, αφού του έδωσε μερικές οδηγίες και συμβουλές. Τον σύστησε να υπακούει τον νόμο του Θεού, μια βασική προϋπόθεση για επιτυχημένη διοίκηση. Κατόπιν τον συμβούλεψε πώς να φερθεί στους συνεργάτες του. Ορισμένους, μεταξύ των οποίων και ο Ιωάβ, τον σύμβολο του Δαβίδ, τον συμβούλεψε να τους τιμωρήσει, άλλους να τους δεχθεί και να συνεργαστεί μαζί του. Ο Δαβίδ φανερώνει εδώ κάτι που φαίνεται σαν εκδικητικό πνεύμα, αλλά δεν είναι. Αν και ο Σιμέη, παραδείγματος χάρη, είχε δείξει ότι ήταν προδότης, επειδή ο Δαβίδ ορκίστηκε να μην τον αγγίξει, ήταν ακόμα ζωντανός. Ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος που κρατούσε το λόγο του. Τώρα όμως, λέει στον Σολομώντα, να τον παρακολουθεί και αν επιδείξει προδοτικές τάσεις, ο Σολομώντας έπρεπε να τον αντιμετωπίσει ανάλογα. Και πράγματι, θα έρθει καιρός που ο Σολομώντας θα έρθει αντιμέτωπος με το Σιμέη παρακάτω, αλλά μόνο αφού εκείνος φερθεί ανυπάκουα και αποκαλύψει έτσι ότι ήταν πράγματι προδότης. Μετά από αυτά, ο Δαβίδ πέθανε. Υπάρχει μια νότα θλίψης στο θάνατο του Δαβίδ. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού. Θυμάστε τον πρώτο του γιο, του Δαβίδ με την Βυρσαβέ, πέθανε όταν ήταν μόνο λίγων ημερών. Ο Δαβίδ είπε για το μωρό: «Ποτέ θα επιστρέψει σε μένα, εγώ θα πάω σε αυτό». Τώρα ο Δαβίδ πάει να συναντήσει εκείνο το παιδί. Ο Σολομών τώρα, που πέθανε ο πατέρας του, ανεβαίνει στο θρόνο. Όταν γίνεται αλλαγή δυναστείας, ηγεσίες, υπάρχει πάντα μια περίοδος αναστατώσεως και μεγάλων αναταραχών. Παρόλο που ο Σολομών είναι τώρα στο θρόνο, φαίνεται ότι ο Αδωνίας, ο μεγαλύτερος αδερφός του, δεν εγκατέλειψε ακόμα τελείως την ιδέα να γίνει εκείνος βασιλιάς. Έρχεται λοιπόν στη Βυρσαβέ, έχοντας ακόμα αυτή τη σκέψη στο μυαλό του. Εκείνη δεν τον εμπιστεύεται και πολύ και ζητάει να μάθει τι ζητάει. Ο Αδωνίας λέει ότι έρχεται ειρηνικά και εκείνη του λέει: «Ακούω». Ο Αδωνίας αρχίζει λέγοντας ότι Βυρσαβέ ότι ήταν πιο δημοφιλής από τον Σολομώντα και ότι ο λαός τον ήθελε για βασιλιά και συνεχίζει: Μιας και η βασιλεία αφαιρέθηκε από μένα, δεν έχω παρά μια μικρή αίτηση. Θα ήθελα την Αβισάγ για γυναίκα μου. Η Αβισάγ, όπως θα θυμάστε, περιποιόταν τον Δαβίδ στα γεράματά του. Η αίτηση αυτή του Αδωνία ήταν θρασίτατη. Αλλά ήξερε ότι ο Σολομών δεν θα αρνιόταν τίποτα στη μητέρα του. Αυτός είναι ο λόγος που πήγε στη Βυρσαβέ αντί να πάει κατευθείαν στο Σολομώντα. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε ο Αδωνίας ήταν ότι προσπαθούσε με έμεσο τρόπο να βάλει τον εαυτό του πιο κοντά στο θρόνο. Έκανε κάτι πολύ επικίνδυνο. Αλλά το έκανε με έξυπνο τρόπο. Ο Αδωνίας ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Σολομώντα και ο Σολομώντας γνώριζε, φυσικά, ότι ο αδερφός του είχε προσπαθήσει να πάρει το θρόνο πριν ο Δαβίδ τον ονομάσει ως διαδοχό του. Παρόλο που η Βυρσαβέ, στην απλότητά της, αισθανόταν ότι η αίτηση του Αδωνία ήταν λογική, το διορατικό μυαλό του Σολομώντα κατάλαβε αμέσως τη σκευωρία. Ο θάνατος του Αδωνία δεν ήταν βέβαια κάτι το ωραίο, αλλά εξουδετέρωσε έναν διεκδικητή του θρόνου του. Η εκτέλεση ήταν απαραίτητη για την εγκαθίδρυση του Σολομώντα στον θρόνο. Όσο ζούσε ο Αδωνίας, θα εξακολουθούσε να μηχανογραφεί και να συνωμοτεί στην προσπάθειά του να πάρει το θρόνο. Τώρα, έχοντας εξολοθρεύσει τον Αδωνία, ο Σολομών συνειδητοποιεί ότι έπρεπε να καθαιρέσει από την εξουσία και όλους αυτούς που τον είχαν υποστηρίξει. Ο Αβιάθαρ, απόγονος του Αρών, καθαιρέθηκε λοιπόν και αυτός από το ιερατικό του αξίωμα και τον έστειλε στο σπίτι του ο Σολομώντας, ταπεινωμένο, επειδή είχε λάβει και αυτός μέρος στην ανταρσία του Αδωνία. Ο μόνος λόγος που δεν εκτελέστηκε ήταν επειδή υπήρξε πιστός στον Δαβίδ στη διάρκεια της επανάστασης του Αβεσσαλόμ. Η καθαίρεσή του βάζει τέλος στη γενεολογική γραμμή του Ηλί ως ιερέα. Το λειτουργήμά του δόθηκε στον Σαδόκ, που μαζί με τον Αβιάθαρ ήταν ιερείς στην βασιλική αυλή του Δαβίδ. Ο Σαδόκ ήταν απόγονος του Ελιάζαρ, τρίτου γιου του Αρών. Αυτός και οι απόγονοι του υπηρέτησαν στο λειτουργήμα του αρχιερέα μέχρι την καταστροφή του ναού του Σολομώντος το 587 π.Χ. Στον δεύτερο ναό, οι Ζαδοκίτες διατήρησαν αυτό το λειτουργήμα ως το έτος 171 π.Χ. Οπότε, ο σκληρός διώκτης των Ιουδαίων, ο Αντίοχος ο Τέρτος, το ανέθεσε σε κάποιον που λεγόταν Μενέλαο. Αλλά και μετά από αυτό, ένα ζαδοκίτικο ιερατείο υπηρετούσε στον Ιουδαϊκό ναό στη Λεοντόπολη της Αιγύπτου, έως ότου ο Βεσπασιανός, σύντομα μετά το τραγικό έτος 70 μετά Χριστόν, τον έκλεισε το ναό αυτό. Άξιο ενδιαφέροντος είναι ότι η κοινότητα του Κουμράν, που την έφεραν στο φως τα περίφημα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, έμεινε πιστή σε αυτό το ζαδοκίτικο ιερατείο και προσδοκούσε την αποκατάσταση του ιερατείου αυτού. Όταν ο Ιωάβ άκουσε τι συνέβη στον Αβιάθαρ και στον Αδωνία, έτρεξε γι' αυτός να κρυφτεί. Κατέφυγε στη σκηνή του κυρίου και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου για να σωθεί. Ο Σολομώντας διέταξε τον Βεναΐα, το γιο του Ιωδάε, έχουμε μιλήσει γι' αυτόν προηγουμένως, ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα του Δαβίδ, να γίνει ο εκτελεστής του Ιωάβ. Κυνήγησε τον Ιωάβ και του είπε να βγει από τη σκηνή του κυρίου. Ο Ιωάβ αρνήθηκε λέγοντας: «Όχι, εδώ θέλω να πεθάνω». Ο βασιλιάς τότε διέταξε τον Αβενία να τον εκτελέσει επί τόπου. Ο Ιωάβ είχε διαπράξει πολλούς φόνους. Εκτελέστηκε γιατί είχε λάβει μέρος στην ανταρσία κατά του Σολομώντα. Τον τρίτο, τον οποίον διέταξε να σκοτώσουν, ήταν ο Σιμέι, ο οποίος ύστερα από πολλά χρόνια αποκλεισμού βγήκε από τα επιτρεπόμενα σύνορά του για να επαναφέρει τους δούλους του. Ο Σιμέι ήταν ένας ακόμα προδότης. Ο Δαβίδ δεν μπορούσε να τον αγγίξει γιατί είχε δώσει το λόγο του ότι θα του χάριζε τη ζωή. Τώρα ο Σολομώντας του βάζει περιορισμούς. Ο Σολομών ήθελε να έχει τον Σιμέι κοντά για να τον παρακολουθεί. Όπου και αν πηγαίνει ο Σιμέι, έδειχνε σημάδια ανταρσίας. Ο Σολομώντας ήθελε να ξέρει όλες τις κινήσεις του. Έτσι ο Σολομώντας διέταξε το Σιμέι να χτίσει ένα σπίτι στην Ιερουσαλήμ και να παραμένει μέσα στην πόλη. Το απαγορεύτηκε να επιστρέψει και να ζήσει ανάμεσα στη φυλή του. Ο Σιμέι υποσχέθηκε να υπακούσει στους όρους του Σολομώντα. Τρία χρόνια αργότερα ο Σιμέι παραβαίνει την υπόσχεσή του και βγαίνει από την πόλη. Αυτό ήταν τέλεια νηπακοή στις διαταγές του βασιλιά. Ο Σολομών έμαθε τι έκανε ο Σιμέι και έστειλε να τον φέρουν. Αφού του υπενθύμισε τους όρους που του είχε θέσει και που ο Σιμέι παρεύει, ο Σολομών διέταξε τον Βεναΐα να θανατώσει τον Σιμέι. Με τον θάνατο του Σιμέι, ο Σολομών είχε ολοκληρώσει την εντολή που είχε δοθεί από τον Δαβίδ τον πατέρα του. Ο Σολομών είχε εξαλείψει τους περισσότερους από τους διεκδικητές του θρόνου. Τώρα μπορούσε να βασιλέψει εν ειρήνη. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο βασιλιάς Σολομώντας για να διασφαλίσει αυτήν την ειρήνη είναι να παντρευτεί μια κόρη του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Ο γάμος του δημιούργησε μια συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες. Η γάμη του Σολομώντα με ειδωλολάτρησες γυναίκες ήταν ασφαλώς μεγάλα λάθη και τελικά έγινε η καταστροφή του. Θυμηθείτε ότι ο Σολομώντας μεγάλωσε σε μια αυλή γυναικών. Δεν γνώριζε τη ζωή όπως την γνώριζε ο Δαβίδ ο πατέρας του. Δεν πιστεύω ότι ο Σολομών είχε ποτέ του την πνευματικότητα, την αγάπη, τη λαχτάρα του Δαβίδ για το Θεό. Ο Σολομών όμως αναγνώριζε τα μειονεκτήματά του και αφού παντρεύτηκε την κόρη του Φαραώ, ζήτησε από τον κύριο σοφία. Μακάρι να είχε ζητήσει σοφία πριν να κάνει αυτό το γάμο. Τέλος πάντων. Τη βασιλεία του την εγγενίασε ο Σολομών, επιζητώντας την ευλογία του Θεού. Αντί άλλης τελετής ενθρονήσεως, συνοδευόμενος από τα ηγετικά στελέχη του στρατού του και τους άρχοντες του λαού, πήγε στην Κιμπεών, όπου ήταν η σκηνή του μαρτυρίου και το χάλκινο θυσιαστήριο του Γιαχβέ και πρόσφερε πλούσιες θυσίες. Τη νύχτα εκείνη, σε ύπνιό του, παρουσιάστηκε σε αυτόν ο Θεός, προσφέροντάς του την ευκαιρία να του υποβάλει ένα αίτημα. Στην εποχή μας, ο Θεός δεν μιλάει στους ανθρώπους μέσα από τα όνειρα, αλλά μας μιλάει μέσα από το λόγο του, την Αγία Γραφή. Την εποχή του Σολομώντα δεν είχε δοθεί ακόμα ολόκληρη αποκάλυψη του Θεού. Έτσι ο Θεός παρουσιάστηκε σε ένα όνειρο και είπε στον άνθρωπο αυτό: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Τι θα ζητήσει ο Σολομών? Είχε την επιλογή να ζητήσει οτιδήποτε ήθελε. Το γεγονός ότι θα κάνει μια σοφή επιλογή αποδεικνύει ότι είχε κάποιο μέτρο ανθρώπινης σοφίας πριν ο Θεός του δώσει τη δική του σοφία. Όταν ο Κύριος είπε στον Σολομώντα ότι θα του δώσει οτιδήποτε επιθυμεί, νομίζω ότι αναγνώριζε ότι ο Σολομών είχε πολλές ελλείψεις και ήταν τελείως ανεπαρκής. Αλλά ποιος είναι επαρκής σε αυτά τα πράγματα? Ποιος είναι επαρκής για να ζήσει τη χριστιανική ζωή? Κανένας μας. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή και ο Θεός ποτέ δεν μας ζητήσει να το κάνουμε. Τουλάχιστον όχι μόνοι μας. Γιατί ο Θεός μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, τον Θείο, που μας βοηθάει, μας μεταμορφώνει, μας ανακαινίζει, μας βοηθάει καθημερινά, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Είναι λοιπόν ο Θεός αυτός ο οποίος μας οδηγεί και μας βοηθάει για τη χριστιανική ζωή. Τώρα θέλει να κάνει κάτι μέσω του Σολομώντα. Ο Σολομώντας θα μπορούσε να ζητήσει πλούτη ή δύναμη. Αντί γι' αυτό, αναγνωρίζει την ανεπάρκειά του και ζήτησε σοφία. Ο Σολομών καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Δαβίδ, αλλά έπρεπε να αναπληρώσει τον θρόνο και αναγνώριζε ότι είναι τελείως ανεπαρκής για αυτή τη δουλειά. Ο Σολομών θεωρούσε ότι η εμπειρία του δεν ήταν μεγαλύτερη από αυτή, θα λέγαμε ίσως, του μικρού παιδιού. Αισθανόταν ανίκανος να κυβερνήσει αυτό το μεγάλο έθνος. Πολλοί άνθρωποι σήμερα που θέλουν να υπηρετήσουν τον Θεό δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν την ανικανότητά τους. Όλοι είμαστε ανεπαρκείς όταν πρόκειται να υπηρετήσουμε το Θεό. Θα πρέπει να τον αγνωρίσουμε, γιατί μόνο έτσι θα είμαστε στη θέση να δεχθούμε τη βοήθεια του Θεού. Ο Σολομώντας ζήτησε σοφία και μια καρδιά που να διακρίνει το καλό από το κακό, για να μπορεί να κρίνει δίκαια το λαό του Θεού. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο. Πάντα λέμε ότι ο Σολομών προσευχήθηκε για σοφία. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά τι είδου σοφία προσευχήθηκε και ζήτησε? Προσευχήθηκε για πολιτική σοφία. Ήθελε την ικανότητα να είναι καλός πολιτικός. Ήθελε να ξέρει πώς να κρίνει και να διοικεί το λαό και πώς να παίρνει σωστές εθνικές αποφάσεις. Δεν προσευχήθηκε για πνευματική διάκριση. Στα βιβλία που έγραψε ο Σολομών, Παροιμίες και ο Εκκλησιαστής, θα βρούμε σοφία που θα μας καθοδηγεί σε αυτόν τον κόσμο. Οι Παροιμίες, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ καλό βιβλίο για νέους που ξεκινούν τη ζωή. Ο Σολομών ήθελε να παίρνει σοφές αποφάσεις. Σε όλες τις κυβερνήσεις σήμερα υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν τα πάντα για να εκλεγούν. Όλοι μας λένε πόσο μεγάλοι είναι και τι θαυμάσιοι ικανότητες που έχουν και μας βεβαιώνουν πως μπορούν να λύσουν τα προβλήματά μας. Επειδή οι άνθρωποι τους έχουν μάθει πια, πολλοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απλά αστειεύονται. Δεν έχουν λύσεις, αλλά ότι και έχουν τη σοφία. Ίσως να ήταν καλό να είχαμε κάποιους που θα μπορούσαν να πούν «Δεν έχω όλη τη σοφία που χρειάζεται και αναγνωρίζω ότι είμαι ανεπαρκής, αλλά βασίζομαι στο Θεό να με καθοδηγήσει». Κάτι τέτοιο θα ξάφνιαζε σήμερα σίγουρα και θα σώκαρε τον κόσμο. Αυτό όμως είπε στην πραγματικότητα ο Σολομών. Και ο Θεός τον επένεσε γι' αυτό. Ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Ο Σολομών ξεχωρίζει ως ο σοφότερος ηγέτης. Όταν διαβάζουμε το βιβλίο των Παροιμιών και του Εκκλησιαστή, βλέπουμε το υψηλότερο επίπεδο της ανθρώπινης σοφίας. Δεν είναι ότι αυτά τα βιβλία δεν είναι εμπνευσμένα από το Θεό. Είναι φανερό ότι ο Θεός με τον Σολομώντα δίνει την υψηλότερη ανθρώπινη σοφία, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι τα δύο αυτά βιβλία, ότι η ανθρώπινη σοφία είναι ανεπαρκής στην αντιμετώπιση των θεμάτων της ζωής. Στο τελευταίο μέρος αυτού του κεφαλαίου έχουμε μια απόδειξη της σοφίας του Σολομώντα. Δίνει μια έξυπνη λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχουν δύο γυναίκες οι οποίες ήταν πόρνες. Είχαν ανάμεσά τους ένα παιδί και κάθε μια ισχυριζόταν ότι ήταν δικό της. Πώς θα λύνατε εσείς το πρόβλημα αυτό? Πώς θα αποκαλύπτατε ποια είναι η πραγματική μητέρα του? Υποθέτω ότι στην εποχή μας θα ακολουθούσαμε κάποια επιστημονική μέθοδο. Αλλά ο Σολομώντας δεν είχε τέτοια μέσα. Έτσι είπε στις γυναίκες. Αφού και οι δυο σας διεκδικεί το παιδί, θα κόψουμε τον πόνο στη μέση και η καθεμιά σας θα πάρει από μισό. Αυτή που δεν ήταν μητέρα του παιδιού και που δεν αγαπούσε το παιδί και προφανώς ένιωθε μνησικακία για την αληθινή μητέρα, απάντησε «Πολύ ωραία, κόψε το μωρό στα δύο». Η αληθινή μητέρα όμως είπε «Όχι, όχι, μην το σκοτώσεις. Καλύτερα να δώσεις το παιδί στην άλλη». Ο Σολομών ήξερε ότι η γυναίκα που ήταν πρόθυμη να δώσει το παιδί της για να σώσει τη ζωή του ήταν η αληθινή μητέρα. Αυτό και μόνο το μικρό παράδειγμα από τις πολλές σοφές αποφάσεις του Σολομώντα μας δείχνουν τη σοφία του. Τη σοφία που έδειξε στη διάρκεια της βασιλείας του. Όμως στο πρόσωπο αυτό το τόσο ενδιαφέρον του βασιλιά Σολομώντα θα επανέλθουμε φίλοι μου την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.